З візитом у Ватикані прибував виконавчий директор організаційного комітету по підрихтовці сусвітних дзен молоді у Мадриді Яго Даля Черва. Ён представив апошнія рашэнні аносна жнівенскай сустрэчы моладзі з Бенедыктам XVI і пацвердзіў, што арганізатары чакаюць на форуме каля мільёна ўдзельнікаў. Ён запэўніў, што сустрэча ў Мадрыдзе будзе больш таннай і больш экалагічнай, чым папярэдняя ў Сіднеі. Да мерапрыемства ў Мадрыдзе засталося ўсяго толькі 5 месяцаў. Такім чынам падрыхтоўка ўступіла ў завершальную фазу. Адным з важных пытанняў з'яўляецца выбар новай песні, якая будзе суправаджаць маладых людзей падчас сустрэчы з папам. На сайт конкурсу даслана больш за 80 твораў, яго наведалі больш за 600 тысяч чалавек. Да гэтага часу зарэгістравалася больш за 290 тысяч удзельнікаў сустрэчы. Даля Черва сказаў, што на папярэднія сусветныя дні моладзі было зарэгістравана 25% удзельнікаў, таму можна спадзявацца, што на сустрэчу ў Мадрыд прыедзе больш за мільён маладых людзей. Выканаўчы дырэктар арганізацыйнага камітэта падкрэсліў, што папская рада па справах свецкіх выказала жаданне, каб форум у Мадрыдзе меў іспанскую ідэнтычнасць. Ён адзначыў, што адносіны паміж верай і мастацтвам будуць падкрэслены падчас крыжовага шляху, які пройдзе 19 жнівня. Арганізатары паведамілі таксама, што ўзнялі шэраг мер, накіраваных на зніжэнне ўздзеяння сустрэчы на навакольнае асяроддзе.